ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះពលករកម្ពុជាចំនួន7នាក់ហើយបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតពួកគេវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះត្រូវអះអាងថាត្រូវបានមេខ្យល់យកទៅលក់ឲ្យធ្វើជាកម្មករនេសាទមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាងធីតាវិនសូមជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាសរុបចំនួន7នាក់បានត្រឡប់មកដល់ក្រុងភ្នំពេញវិញនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបោកយកទៅលក់ធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកពួកគេត្រូវបានរំដោះក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីពលករទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនពីនាវានេសាទថៃហើយបានគេចខ្លួនចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលករទាំងនេះមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពតហើយត្រូវបានមេខ្ចលបោកយកទៅលក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកនេសាទនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលចន្លោះពី8ខែដល់ជាង1ឆ្នាំលោកហ៊ុយពេជ្រសុវណ្ណជាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានផ្ដល់ដំណឹងដល់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកហើយមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកបានសហការជាមួយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានរកឃើញពលករទាំង7នាក់នៅរោងចក្រអាឈើពីកន្លែងផ្សេងគ្នា
ហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអាឈើហ្នឹងទៅបានបើកប្រាក់ខែទី1ផងគាត់ហ្នឹងម្នាក់ប្រហែលជា90រៀលហ្នឹងគាត់ក៏ទិញកាតទូរស័ព្ទផ្សេងមកពុំដែរគាត់នៅផ្ទះណារហូតបានពុំដែរគាត់នៅស្រុកខ្មែរនេះមកប្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទៅបានខ្ញុំហ្នឹងចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆាកការជាមួយប៉ូលីសអន្តរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងរកពួកគាត់ឃើញ7នាក់ហ្នឹងបាទ
បន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមពលករទាំងនេះត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិទេសាន់ប្រវេសហៅកាត់ថា IOM យកទៅពិនិត្យសុខភាពហើយក្រោយមកអ្នកទាំងនោះទៅផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួននៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ទៃមុននឹងអង្គការលីកាដូនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់នូវសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដល់ពួកគេលោកស៊ុនម៉ារាំងអាយុ47ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាមេខ្ចលបានតាក់ទងគាត់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2010ឲ្យទៅធ្វើជាពលករនៅប្រទេសថៃដោយមិនបានប្រាប់ថាលោកត្រូវធ្វើការងារអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែមេខ្ចលបានសន្យាថាលោកនឹងទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចចំនួន8000បាតគឺស្មើនឹងជាង200ដុល្លារអាមេរិកលោកស៊ុនម៉ារាំងបានបន្ថែមថាដោយសារជីវភាពមានការខ្វះខាតបានបណ្ដាលឲ្យលោកបង្ខំចិត្តទៅតាមមេខ្ចលក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបានគេយកទៅលក់ធ្វើជាទាសករនៅលើទូកនេសាទទៅវិញលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកទៅប្រទេសថៃនេះមានគ្នាចំនួន4នាក់តែនៅពេលឡើងទូកត្រូវបានគេបំបែកមិនឲ្យនៅផ្ដុំគ្នានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ3នាក់ទៀតនោះបានបាត់ដំណឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះទេ
ខ្ញុំទៅដល់កំពង់ផែនៅស្រុកថៃប៉ាក់ណាមគេក៏បង្ខំឲ្យចុះទូកបង្ខំឲ្យរត់ត្រីឲ្យគេនៅកណ្ដាលសមុទ្រធ្វើនឹងគ្មានកំណត់ថ្ងៃទេកំណត់ម៉ោងនេះឲ្យតែគេម៉ោងលើករត់ត្រីគេលើអួននឹងដឹងឲ្យលើគឺស្កាត់តែគេអត់ដឹងទេ4នាក់ក្មួយខ្ញុំ2នាក់ប្អូនផលម្នាក់ឲ្យខ្ញុំបានម្នាក់ផងអត់ទេរួចតែខ្ញុំបានម្នាក់ដល់កន្លែងរត់ត្រីបំបាយទូកមានម្នាក់មួយម្នាក់មួយគាត់ឲ្យនៅជុំគ្នាទេខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះបារម្ភនៅក្មួយទៀត
លោកទឹកសុភ័ក្រអាយុ29ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅបាត់ដំបងដូចគ្នាលោកបានរៀបរាប់ថាក្រៅពីការធ្វើជាកម្មករទូកនេសាទថៃដោយមិនបានទទួលប្រាក់ខែកម្មករទាំងឡាយត្រូវទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ថៃកែនិងមិនបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងលោកទឹកសុភ័ក្របានបន្ថែមថាកម្មករខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៀតផងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជីវផាលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាពលករទាំង7នាក់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុក12នាក់ដែលបានរត់គេចពីទូកនេសាទរបស់ថៃបន្ទាប់ពីទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ថៃកែហើយពលករចំណាក់ស្រុក5នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកជីវផាលីបានឲ្យដឹងបន្តថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្ចលអូសទាញប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត
កាលណាគាត់ឆ្លងដែនហើយទៅតាមមេខ្ចលដោយមិនដឹងឈ្មោះច្បាស់លាស់មិនដឹងសាវតាជាតិរបស់អ្នកនងហើយគាត់មិនមានឯកសារអីត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់ងាយរងគ្រោះទី1គឺអន្តរវ័យខុសច្បាប់ទី2រងគ្រោះអំពីការបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលឆ្លងដែនទី3គាត់បើសិនទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសគាត់ងាយរងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មដោយខាងស្រីងាយកេងប្រវ័ញ្ចពីផ្លូវភេទឬរំលោភឬជាទាសករដាច់ថ្លៃឬមួយអាចលក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអី
ចាប់តាំង ីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ពេលនេះពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន61នាក់ក្នុងនោះប្រមាណជា10នាក់ជាស្ត្រីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិការងារការធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយនិងផ្នែកស្មារតីក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីទីម័រនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះបើយោងទៅតាមលោកជីវផូលីលោកអនប៊ុនហៈប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់តែងតែប្រឈមជាខ្លាំងនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងការធ្វើទារុណកម្មជាដើមក៏ប៉ុន្តែពលករដែលទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់មិនមានការជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនោះទេ
កាលណានៅចម្ពោះអ្នកដែលខុសច្បាប់តែម្ដងដែលមានការលម្អពីព្រោះកាលណាគាត់ទៅគ្មានឯកសារអញ្ចឹងប៉ូលីសក៏គាត់ចង់ជួបដែរដូច្នេះហើយជួនកាលគឺឃើញហើយមានការលម្អគាត់ត្រូវជួយតេមកផ្ទះដើម្បីឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះតែនេះជាបញ្ហាបាទ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះពលករនីម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្លាប់ក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាក្មេងស្រីនេះមានជំងឺទឹកចូលសួតក៏ប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការស្លាប់នេះនៅមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការធ្វើទារុណកម្មដោយករណីនេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកមឿនតូឡាប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍បានឲ្យដឹងដែរថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់កំពុងប្រឈមជាខ្លាំងក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងការធ្វើទារុណកម្មផ្សេងៗលើរាងកាយលោកអូនប៊ុនហាបានឲ្យដឹងបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់ប្រមាណជា3ទៅ4ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកដើម្បីស្វែងរកការងារដូចជាការបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះសំណង់និងនៅតាមរោងចក្រជាដើមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណជា8ម៉ឺននាក់ទៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េថៃនិងម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ាន់ប្រមាណថាពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់អាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះយ៉ាងខ្លាំងគឺអាចមានចំនួនរហូតដល់ជាង30ម៉ឺននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះបន្ថែមពីនោះប្រមាណជា8ទៅ10ម៉ឺននាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកជារៀងរាល់ឆ្នាំពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក